Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 4 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një sulme terrorist në Londër janë vrarë 7 vetë dhe 48 të tjerë janë plagosur. Presidenti i Gjermanisë Frank Walter Steinmeier ka kërkuar që Evropa të mbetet e përkushtuar për Ballkanin Perëndimor. Ekspertët tërheqin vërejtjen se me monedhën virtuale në Kosovë mund të paraqiten probleme. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet britanike thonë se 7 vetë janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur, pasi sulmuesit me një furgon kaluan në shtegun e këmbësorëve në urën në London Bridge dhe pastaj i therën personat e pranishëm në një restorant. Këtë sulm autoritetet e kanë trajtuar si terrorizëm. Tre sulmues janë vrarë nga policia në vendin e afërt të Borough Market, afro 8 minuta pas fillimit të incidentit të rënd, mbrëm në orën 23 kanë njoftuar autoritetet. Shërbimi ambulantor i Londrës ka kumtuar sot se 48 persona të plagosur janë dërguar në spitalet në gjithë qytetin pas sulmit, derisa disa të tjerëve u është dhënë ndihmë mjekësore në vendin e sulmit për lëndime të vogla. Kryetari i qytetit të Londrës, Sadiq Khan, tha se disa prej të plagosurve janë në gjendje kritike shëndetësore. Mark Ravli, nga policia antiterroriste e Londrës, më herët tha se besohet se ishin vetëm tre sulmues, por hetimet po vazhdojnë për këtë akt terrorist. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm terrorist, që është i treti prej 22 marsit, kur ndodhi një sulm i ngjashëm afër parlamentit në urën Westminster dhe sulmit vetvrasjes me bombë në koncertin muzikor në Manchester më 22 maj. Zoti Khan vlerësoi se sulmuesit ishin qyçar djallëzor dhe tha se Londra kur nuk do të friksohet. Presidenti i Gjermanisë Frank Walter Steinmeier ka kërkuar që Evropa të mbetet e përkushtuar për Ballkanin Perëndimor, me gjithë problemet e shumta që e prekin këtë rajon. Më tutje zoti Steinmeier mbrëm në fund të takimit në Brionë të Slovenisë, tha se ajo që ndodh në këtë rajon dhe po ashtu ajo që nuk ndodh do të na shqetësojë ne dhe do të ketë ndikim në ne. Ky takim i liderëve të vendeve të Ballkanit, që sponsorizohet nga Bashkimi Evropian, synon gjetjen e mënyrave për rritjen e bashkëpunimit në rajon. Në deklaratën e përbashkët pas takimit, është kërkuar integrimi më tejshëm në BE, forcimi dialogut dhe përmbajtje nga retorika nacionaliste dhe provokuese. Në samit të morën pjesë liderët e Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Paqja, stabiliteti dhe zhvillimi ekonomik në rajon duhet të jetë lartë në agjendën tonë, ka thënë presidenti gjerman Frank Walter Steinmeier. Në samit të mori pjesë edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili është takuar me presidentin e Gjermanisë Frank Walter Steinmeier. Autoritetet e Rusisë thonë se kanë arrestuar një person të dyshuar për vrasjen e 8 vetëve gjatë një mospajtimi në gjendje të dehur në një fshat afër Moskës. Hetuesit thanë sot se sulmuesi dyshuar i kishte vrarë 8 meshkuj dhe femra pasi një gostim e pije alkoolike u shndrua në dhunë mbrëm gjatë natës në një shtëpi pushimi në Red Kino, 110 km në veri përëndim të Moskës. Gjatë një ndeje ka pasur mospajtime të brendshme ndërmjet mysafirve, pas të cilave i dyshuar e ishte larguar dhe ishte kthyer me pushkë të gjuetis, thuhet në kumtesën e Komitetit Hetues të Rusisë. Në këtë kumtes theksohet po ashtu se i dyshuari, i lindur në vitin 1974 dhe banori Moskës, kishte pirë alkohol. Qindra njerëz janë lënduar në rrëmuje në qytetin italian Torino gjatë shikimit të ndeshjes finale futbollistike të Kupës së Kampionëve në ekranin e madh në një shesh të qytetit. Incidenti ndodhi mbrëm vonë, derisa mijëra simpatizues të futbollit e shikonin transmetimin e takimit ndërmjet klubit të Torinos Juventus dhe Real Madridit, që zhvilloi në Cardiff të Walesit. Real Madridi fitoi me rezultat 4-1. 10 minuta para përfundimit të ndeshjes, masa e njerëzve më të shpejt filloi të largohej nga qendra e qytetit, ku ndiqja e transmetimit me çrast janë ndeshur me barierat e vendosura. Agjencia italiane e lajmeve ANSA ka raportuar se më së 1000 vet janë lënduar. Ky panik çartazi ishte shkaktuar nga fishek zjarret dhe pasi një ose më tepër njerëz kishin mbrohuritur se ka eksploduar një bombë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, monedha virtuale me emrin Bitcoin ka arritur edhe në Kosovë. Me këtë monedh bëhen transakcione në internet, prandaj ekspertët në Kosovë tërheqin vërejtjen se manipulimi me të përmban edhe rreziqe. Kronike Nadije Ahmetit.
Flamur Keqa, ekspert për çështje financiare, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se këto monedha janë paraqitur edhe në tregun e Kosovës.
Në tregun e Kosovës ka fillu, ka marrë për masa në tregun e Kosovës, paraqitja e saj dhe blerja nga ana e klientëve të ndryshëm, po siç po thotë edhe vetë fjala, domethënë kjo është një valutë virtuale e padukshme, e paprekshme dhe realisht këmbimi apo blerja me këtë valutë, domethënë bëhet vetëm nëpërmes markete të ndryshme, nëpër dyqane të ndryshme, të ku këmbehet, por jo domethënë si një valutë e prekshme.
Në anën tjetër, zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se në Kosovë nuk ka instrument ligjor që rregullon përdorimin e parave virtuale. Si rjedhoje kësaj, thuhet në përgjigje, Banka Qendrore nuk ka njohuri nëse ka ndonjë biznes të vendosur në Kosovë i cili ofron mundësinë e blerjes dhe përdorimit të këtyre llojeve të parave virtuale. Por në një komunikat për media, të njëjtën Banka Qendrore e Republikës së Kosovës i ka paralajmëruar qytetarët lidhur me përdorimin e mundshëm të parave virtuale në Republikën e Kosovës. Në komunikat thuhet se përdorimi këtyre parave nuk është i rregulluar ligjërisht dhe përbën një rrezik që mund të rezultojë me humbje financiare. Të gjithë përdoruesit e mundshëm të parave virtuale, njofton Banka Qendrore, nuk ka asnjë institucion që garanton rimbursimin e parave të humbura. Por Flamur Keqa thot se përdorimi i valutave digjitale paraqitet si konkurrencë për valutat reale që i përdorim në jetën e përditshme, rrjedhimisht është sfidë edhe për bankat qendrore.
Me siguri që kjo paraqet një sfidë për rregullatorët, bankat qendrore anën banë botës, dhe ata realisht duhet të përqendrohen dhe fokusohen që përcaktojnë rreziqet e saj dhe mundësisht domethënë të punojnë në drejtim që të mos ketë ndonjë pasojë për ata të cilët domethënë hyn në këtë treg me blerjen e këtyre valutave.
Aktualisht thuhet në komunikatën për media të Bankës Qendrore të Kosovës është rritur mundësia përdorimit të monedhave virtuale si mjet të pagese për mallrat dhe shërbimet gjatë realizimit të shitjeve me pakicë, restorante dhe lokale argëtimi. Këto transaksione shpesh nuk shkaktojnë ndonjë tarifë ose ngarkesë dhe nuk përfshin bankat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Maqedonisë ka paralajmëruar reforma të thella në gjyqësor, si një nga institucionet më të kritikuara për shkak të ndikimeve politike dhe pranisë së lartë të korrupsionit. Gjyqësori aktuali ka penguar pothuajse të gjitha hetimet e ngritura nga Prokuroria Speciale për hetimin e 10 zyrtarëve, përfshirë edhe ish-kryeministrin Nikola Gruevski. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ekspertët e çështjeve juridike thonë se puna e parë që duhet të bëjë qeveria e re është një analizë detajuar për të detektuar të gjithë elementet që kanë çuar në rrënimin e pushtetit gjyqësor në vend. Edhe pse dihet gjendja, edhe pse gjyqësori është futur në balte që besoj se nuk mund të jetë më thella se tani, mendoj se megjithatë duhet të ketë një analizë më të detajuar. Nevojitet ndërhyrja në prokurorinë publike ku edhe është burimi kryesor i rrënimit të sistemit, por deri në rregullimin e saj duhet të vepruar në mundësimin e punës së prokurorisë speciale dhe formimit e një departamenti të posaçëm gjyqësor për vazhdimin e punës për hetimin e aferave të 10 zyrtarëve të lartë. Pra paralelisht me hetimin e tyre, duhet të zhvillohen edhe reforma në pjesën e gjyqësorit, që në fund të kemi një gjyqësor i cili do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe të drejtësisë, e jo në shërbim të partive apo elitave të caktuara të politikës, thotë ishte kryetari i gjykatës kushtetuese Trendafil Ivanovski. Ai thotë se që të ketë gjyqësor në nivelin e duhur, nevojitet përveç ndryshimeve ligjore dhe masave tjera, edhe ndryshim në mentalitetin e punës së gjyqtarëve, të cilët duhet të kuptojnë rolin e tyre dhe jo të veprojnë sipas urdhrave të klaneve të caktuara kriminale. Osman Kadriu, profesor i së drejtës kushtetuese, mbron qendrimin se kriza politike në Maqedoni është pasojë e krizës së thellë juridike. Sipas tij, reformat duhet të jenë thelbësore, por edhe vështirë të miratohen, pasi shumë ndryshime ligjore nuk mund të bëhen pa 2/3 e votave në kuvend, e të cilat shumica e re nuk i ka. Në rrethanat e këtilla dhe si nevojë për ndërhyrje të shpejtë, ai mendon se qeveria mund të nisën shkarkime, aty ku nevojitet shumica thjesht përfshirë edhe prokurorin e përgjithshëm, por edhe të gjykatësve më të eksponuar, apo që kanë kundërshtuar edhe penguar gjykimin e aferave të ndryshme.
Që fitohet në kohë, edhe të mund të kemi zbërthim sa më të shpejtë të lëndëve, duhet të shkojë të lutet me shkarkim. Por në bazë të përgjegjësisë, jo shkarkime për çështje politike siç i mendohet nga opozita se qëllimi do të jetë hakmarrja politike, shkarkimi politike, përgjegjësi politike, jo. Këto do shkohet shkarkim edhe të disa gjyqtarëve, jo të gjitha, por të disa gjyqtarëve, atë njohur janë ato, të cilat veprojnë kundër ligjit, të ka shkelur ligjin, ka shkelur kushtetutën, por edhe nga prokuroria shtetërore, duke filluar nga vetë prokurori shtetëror.
Thotë Kadriu, duke i dhënë përparësi gjykimit apo mbylljes së shumë proceseve gjyqësore që mendohen të jenë të montuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Analisti Erik Gordi nga Londra, i cilëson si korrekte vlerësimet e liderve evropian, se Shtetet e Bashkuara nën presidentin Donald Trump janë partneri paqëndrueshëm, i paparashikueshëm dhe i pabesueshëm. Më tutje në intervistën për programin televiziv Ekspoze të Radios Evropa e Lirë, analisti Gordi, profesor në Kolegjin Universitar të Londrës, thot se kjo është një situatë e përkohshme, sepse zoti Trump ose do të mësoj ta bëj punën e presidentit ose do të largohet nga zyra. Me analistin Erik Gordi ka biseduar Valona Tela.
Zoti Gordi, kancelaria gjermane Angela Merkel shpalli një kapitull të ri në marrëdhëniet SBA Evropë pas takimeve me presidentin Trump javën e kaluar. Merkel tha se Evropa duhet të marrë fatin në duart e saj. Çfarë do të thotë kjo për Evropën?
I think Trump probably brought a lot of disappointments to
Mendoj se Trump i zhgënjeu liderët politik evropian, sidomos në takimin e NATO-s, ku tregoi mungesë përkushtimi dhe mungesë mirëkuptimi për operacionet e NATO-s. Andaj mendoj se zonja Merkel ka nxjerrë një konstatim të arsyeshëm se Shtetet e Bashkuara së paku tash për tash nuk janë partneri besueshëm dhe se opsioni i vetëm i hapur është të bëhet përpjekje për të ndjekur vetëm qëllimet që më parë kanë qenë të përbashkëta për të dy anët e Atlantikut. Në njërën anë, kjo mund të thuhet se është një lloj fitoreje për politikën e jashtme ruse, e cila me vite ka bërë përpjekje të dobësoj lidhjet e fuqishme midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, është edhe një pasojë paqëllimshme e stilit unik të qeverisjes së Trumpit, sepse ka inkurajuar unitet më të fuqishëm në mesin e shteteve evropiane.
A mund të mbetet Evropa e Bashkuar dhe të tregoj fuqinë e saj përmes aftësisë për t'u reformuar?
As we all know, Europe has been going
Siç e dim të gjithë, Evropa ka kaluar një periudhë të vështirë. Ndikime të fuqishme negative kanë pasur kriza financiare në Greqi, situata me refugjat gjatë viteve të kaluara, dobësia për t'u përgjigjur zhvillimeve antidemokratike në vendet si Hungaria, Polonia dhe Maqedonia. Kjo tani është një mundësi për Evropën të riafirmojë veten si asociacion politik, por t'i riafirmojë edhe ato që janë humbur ose dobësuar gjatë disa viteve të kaluara vlerat themelore evropiane.
Those fundamental European values.
Por Shtetet e Bashkuara mbeten ekonomia më e madhe në botë dhe ushtria e tyre është jetike për sigurinë evropiane. A nuk e kufizon kjo aftësinë e Evropës për të shpallur pavarësinë?
It does, but it's probably
E kufizon, por është ndoshta ekzagjerim të thuhet se Evropa po shpall pavarësinë. Ajo që po përpiqet të bëjë Merkel dhe disa udhëheqës të tjerë evropian është përballja me një situatë përkohshme, së paku kështu shpreson secili. Mendoj se Donald Trump do të mësoj të bëj punën që ka marrë, edhe pse kjo nuk është shumë e mundshme, ose ai do të jep dorëheqje, ose do të largohet nga zyra. Mendoj se politikanët e ndërkombëtari kanë bërë vlerësimet në mënyrë korrekte, se Shtetet e Bashkuara nën Donald Trumpin janë partneri paqëndrueshëm, i paparashikueshëm dhe i pabesueshëm.
Tekstin e intervistës me analistin Gordi mund ta lexoni në faqen europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Nga një sulm terrorist në Londër janë vrarë 7 vet dhe 48 të tjerë janë plagosur. Presidenti i Gjermanisë Frank Walter Steinmeier ka kërkuar që Evropa të mbetet e përkushtuar për Ballkanin Perëndimor. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.